Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Петър Славов, член на ръководството на ДСБ, Нова република. Здравейте, господин Славов.
Здравейте, на ръководството на Нова република, ако сме точни.
Да, добре. А на ДСБ не сте?
Не съм, а да е част от Нова република, заедно с...
Ох, не мога да ви разбера.
Гражданските организации и така нататък.
Да. Не мога да ви разбера, откровено ви казвам.
Само Нова република, ако използвате, ще бъде достатъчно, мисля, за да не осложняваме.
Добре, Атанас Атанасов на кой е председател? На Нова република ли е председател или на ДСБ?
Атанас Атанасов беше избран за председател на ДСБ,
така?
А ДСБ е част от Нова република.
Точно така.
Атанасов е част от политическия съвет на Нова република.
На Нова република, добре. Така, това са важни неща да ги уточним, защото при вас така наречената автентична десница не мога да разбера кой с кого влиза в преговори, в разговори, в диалог, кой с кого се обединява, кой с кого се разделя. Едните са реформаторски блок, ама пък не са съвсем реформаторски блок. Другите сте вие Нова република, ама ДСБ си запазва автономността. Да, България, по едно време щяхте да се договаряте с тях, пък не стана. Изобщо малко ми е сложно и затова най-напред ще ви попитам не какво се случва при вас, а как оценявате законодателната дейност на 44-я парламент, защото в моите представи вие сте един от сериозните законодатели от миналото Народно събрание.
Ами всъщност задателя и въпроса са свързани, много по-лесно ще се ориентирате в обстановката кой къде, ако просто приемете, че демократичните и опозиционни сили в голямата си част са обединени в Нова република.
Така.
Като там влизат не само политически партии, каквато например е Демократи за силна България или Съюз за Пловдив, там влизат и различни граждански издружения, а включително и хора с авторитет в обществото,
да,
в лично качество.
Така.
С тази оговорка, разбира се, минавам към втората част на въпроса ви, като недобра
да,
оценявам работата на законодателната работа на парламента до този момент, на 44-я парламент. Дълго време, много време беше пропиляно от конституирането на това Народно събрание буквално в нищо правене, докато в последните така 2-3 седмици виждаме пък една активност насочена към доста спорни законодателни текстове, които би казал, някои от тях предизвикаха буквално буря в обществото.
Да.
Веднага ще ви дам пример. Това предлагане, ограничаване на разплащанията в брой с абсурдната идея в един момент да се ограничат до 500 евро разплащанията. Като имате предвид, че аз и мои колеги бяхме в основата на спирането на тези законодателни предложения в миналото Народно събрание, то поне на два пъти ги спирахме.
Какви са аргументите за спирането?
Това е интересно, че хората тогава, които не подкрепиха, а тогава се предлагаше ограничението да бъде намалено до 5000 лева, а не до 500 евро горе, както в момента се предлага. Част от тези хора и в момента са в Народното събрание и това не им попречи на първо четене да подкрепят подобни, аз ги наричам, абсурдни предложения. Наш основен аргумент тогава беше, че на практика една кола на старо горе да струва малко повече, някъде 6500 лева и по този начин директно се прави вмешателство в личната сфера буквално на всеки човек, който спокойно може да нарече това ограничение на икономическата му свобода.
Така.
Как ще прецени той да си купи колата на старо или не. С ограничение, обаче от порядъка на 1000 лева или 500 евро, както говорим, вече отиваме далеч отвъд подобни ограничения и хората не случайно започнаха да наричат това финансово робство. Т.е. вас ви обричат буквално за всяка една транзакция, вие да сте задължени да ползвате финансова и банкова институция с всички следващи са комисионни от това. Включително, ако сте човек от малкия град или живеете на село, да имате проблем с недобра развитата клонова мрежа,
да, така е,
на банковите институции там, липсата на POS терминали, за да ползвате банкова карта или кредитна карта или какъвто и да ви от друг вид карта за безкасово разплащане. И плюс всичко останало, да бъдете ограничени в някакви най-елементарни действия от порядъка, примерно баща да даде на сина си пари на заем.
Да.
Защото и това представлява по смисъла на закона вид договор. Договор за заем и независимо, че не е стиснена форма, ограниченията на закона, ако го спазва стриктно, ще се прилагат и тук, и над 1000 лева на практика не могат да бъдат давани на ръка на заем, а ще трябва да се минава отново през банка.
Точно така.
Може да си представите какво означава това, нали, ако живеете на село и примерно ще трябва спешно за утре сутринта определена сума нещо да разплатите, ще тичате до банката в близкия град и така нататък. Тоест, наистина влизаме в сферата на абсурда, И много се надявам наистина тук да наделя разума в края на краищата. И пак подчертавам, голяма част от хората, които ни подкрепиха в спирането на подобни прекомерни ограничения върху личната сфера на хората, пак са в това народно събрание. Просто нека си спомнят какво говорихме в 43-я парламент и тогава спряхме тези абсурдни предложения и да направят сега същото. Още повече, че те се предлагат и по средата на годината. Нещо да. Пък тотално недопустимо за промени в данъчното законодателство, което знаете, че се променя винаги в края на годината и влиза в сила от 1 януари на следващата,
да.
За да има яснота и хората да могат да се подготвят за промените, а не средата на месец август да промените така закон.
По отношение на скандалите, които възникнаха в държавата за самолета Грипен, за НДК, събитията в Асеновград и поведението на политиците и така нататък и така нататък, откак е започнало това Народно събрание, доста скандали станаха. Какъв е вашия коментар и каква е вашата оценка?
За съжаление сте права, на мен ми се струва, че вървим по един така доста добре познат сценарий от скандал в скандала.
Да.
Идеята е, че новият скандал измества фокуса от стария скандал и той така затихва. Но сметката се трупа и, както вие казахте, доста вече скандали не се понасъбраха на този парламент, да. За малкото време, което е работил. Част от скандалите наистина са отвъд границата на приемливото и допустимото. Бих добавил към това, което вие изброихте и вчерашния инцидент на магистрала Тракия,
да.
Който по всичко изглежда няма да се окаже, че това е каприз на природата и че има омъгла в средата на лятото. А че това е дима от съседното горящо от няколко дни сметище на Иман, което означава, че имаме на лице чиновническо или може би висше чиновническо безхаберие, което дни наред си е затваряло очите и остави хората на практика да се набутат в този димен облак. Нали? И
да се изпотрепат.
Добре, че нямаше смъртни случаи. Да,
защото, да, има 4 души в много тежко състояние.
Точно така, но аз говорих с колеги, които са били на практика очевидци, на място са били по време на инцидента, казаха, наистина ситуацията беше ужасяваща и страшна. И навсякъде миришеше на пушек.
Да,
така че
да
никаква мъгла да не ги баламосват, нали? Да не се правят на институциите.
Да. Защо са тези скандали? Как си ги обяснявате вие?
Ами едното обяснение вече го казах. Скандал, който вече се е създал, се търси възможност той да бъде заглушен по друг начин, примерно с очевидно провокирания конфликт в Асеновград. Там така хора с ярко изразено криминално минало бяха оставани едва ли не на няколко пъти да провокират към още по-голямо напрежение, докато накрая бяха задържани, което трябваше много по-рано да се случи, още при първите им такива действия, което до голяма степен показва какво се е случило на практика, че пак имаме бездействие на компетентни органи.
Така?
Но наистина ситуацията е крайно неприятна с част от проблемите, които вие изброихте. За съжаление, обаче не виждаме да се работи по тяхното решаване. Правят се някакви комисии в Народното събрание, те нещо ще разследват, може би някой ден ще излезе с някакви резултати. Това, вероятно, всичко отдавна вече е забравено. И като се заговорихме за комисия, следване ще ви припомня, че имаше парламентарна комисия в парламента за КТБ и за източването и фалита на тази банка.
Точно така.
Ако ви попитам дали помните нещо да е родила така съзидателно тази комисия, най-вероятно няма да се сетите.
Не, разбира се. Макар че много плътно следа всички събития.
Точно така. И всъщност големите пробиви по разследването на този грабеж на века, както го определиха някои хора, дойдоха от неправителствения сектор. От пробива на колеги, които осъдиха президентската институция да оповести стенограмата, от до голяма степен и наши усилия на така наречената група за натиск с Мартин Димитров, Методи Андреев и други колеги от Нова република, които пък упорито продължаваме да се съдим с Министерство на финансите и други такива държавни институции, от които искаме те да дават постоянно отчет за събраните средства и върнатото, което е било източено от КТБ. Какво се прави, за да се ангажира отговорност на лицата виновни за фалита и така нататък, и така нататък. Последното, което тази седмица всъщност отправихме като питане към така наречения фонд за гарантиране на влоговете,
иначе
казвам институцията, която назначава синдиците в банка в несъстоятелност и която, знаете, с парите от нея събирани на практика от всички български граждани се платиха защитените депозити. Та ние ги питаме за тези 3 години горе-долу какви пари сте събрали и какви пари сте разходвали обаче, събирайки на практика източеното от КТБ. Искаме да видим ефективност. Защото нали, всички добре си спомняме задачата по математика от 4-ти клас, като имате един басейн и той се пълни от една тръба и се източва от друга.
Да.
Нали, накрая какво става в басейна? Да. Така че надяваме се да бъдат любезни да отговорят тук и да видим наистина някаква ефективност. Още повече, че така няколко пъти, между другото, обещават представители на тесния управителен съвет да дадат публичност на информацията за така наречените външни разходи.
Да.
За експерти, за консултанти, за юридически услуги, процесуално представителство и така нататък. Да видим дали се спазват обещанието.
Аз много настоявам да ми коментирате и случая с самолета Грипен, защото тази случка не датира от вчера и днес. Тези самолети са обсъждани и F-16, и Eurofighter, и Грипена са обсъждани още в миналото Народно събрание. Много експертни оценки са се получили. И сега, това, че служебното правителство не трябваше да взима това решение, повече от очевидно, но според мен сегашното правителство съвсем спокойно можеше да отмени решението на служебния кабинет със свое решение на редовния кабинет, съобразявайки се с експертните оценки на хора, които разбират от този въпрос. Така аз разсъждавам. Но искам да чуя вашия коментар и като юрист, и като човек от предишния парламент.
Аз разсъждавам по абсолютно същия начин. Не виждам пречка редовното правителство да отмени решение на служебното. Още повече, че доколкото си спомням процедурата, аз ако си спомняте, бях член на комисията по отбрана.
Точно
тя всъщност трябваше да завърши и с акт на Народното събрание.
Да.
Тоест, на практика процедурата не е завършила и тя може да търпи промени.
Да.
А това, което е важното в случая, наистина да се слушаме в военната експертиза, наистина на експертите, които да кажат кой е най-подходящия за нуждите на България изтребител, кой по пълноценен начин ще удовлетвори нуждите. Разбира се, това да е съобразено с финансовите ни възможности.
Да.
А не да се опитваме да симпатизираме на една или друга марка, тъй като, както знаем, от всяка марка има различни модели самолети, различни модификации и така нататък. Важно е какво конкретно се предлага и кое в най-пълна степен ни удовлетворява. И
съжаление,
ние виждаме нещо по-различно в момента, като че ли едни лобита лобират за единия производител, другите за другия и в момента се надцакват с някакви доста елементарни аргументи.
Да.
Но за мен стои въпроса наистина защо е отстранен един от кандидатите, това, което чуваме и публично, че предложенията за F-16 са отстранени и въобще няма да бъдат разглеждани при вземане на окончателното решение. Тоест, тук е много важно да се провери дали наистина основателно това е направено или по някакъв, така да кажем, по някаква неоснователна причина. И ако това е така, наистина, нека окончателното решение да се взима на база на офертите на всички кандидати и да се избере най-добрата оферта.
Да, да. Цялата тази процедура и целият този скандал, според мен, търси повече политически дивиденти, отколкото ярко професионално взимане на становище, но това си е мое лично мнение, може би и да бъркам. Но другия скандал, скандала за НДК, той вече е от съществено значение, защото опира до най-голямото събитие, което ще се случи в България, това е европредседателството ни. Спомняме си, че от дълго време, като се заговори за европредседателство, и се говореше за едни ремонти в НДК, едни ремонти около НДК и въобще за едни ремонти. Това като че ли изместваше всички други въпроси. И сега изведнъж скандал с ремонтите точно в НДК. Първо, че по този начин може да се забави цялата процедура по извършване на ремонтите и не знам ако толкова се забави, дали няма да попречи на европредседателството. Второ, там пък са замесени общо взето се хора от една политическа партия. И Лиляна Павлова, и Боршош. И въобще, какво развитие ще получи този скандал според вас? И защо се прави?
Аз мисля, че вие изведохте основните акценти. Тук не става дума просто за ремонт на една сграда, тук наистина преко кореспондират тези несполуки, или не знам как да ги нарека, на ремонтните дейности с възможността България наистина да изпълни задълженията като председателства Европейския съюз за едните 6 месеца от 2018 година. Така че наистина се надявам в тази ситуация да се вземат навременни мерки, дано не се окаже, че сме безкрайно закъсняли.
Да.
И дано не се окаже, че цялата работа всъщност е една подготовка, да кажем, едва ли не. Имам пред тези скандали, този виновен, пък онзи виновен, не трябва да се изгледа и да се каже, ми няма да успеем да изпълним изискванията и на комисията за безопасност на сградата и на залите, където се проведат заседанията и техния брой и всичко по начина, по който трябва да бъде.
Да.
Защото това би било наистина нещо много срамно и ми се струва и безпрецедентно така в най-новата история на Европейския съюз. Дано ние макар и да са свикнали като че ли вече колегите там да сме все най-бедната и най-оплакващата се държава,
да.
Не знаем да се провалим и в това начинание.
Да. И накрая, какво правите вие в Нова република? С какво се занимавате в момента? Как структурирате вашата дейност? На какви структури разчитате и изобщо с какво се занимавате?
В две направления, разбира се, работим. Едното организационно по отношение на структурите и присъствието на Нова република и възможностите наистина за търсене на дясно обединение на, пак казвам, опозиционните демократични партии, основно в център дясно и дясно.
Така?
Така че особено по темите, с които една формация напоследък се занимава, мисля, че ще може да се ориентирате и дали бихме търсили с нея сътрудничество или не.
Така?
И разбира се, другото важно нещо е, че се опитаме да търсим решение на най-важните проблеми, които хората поставят и най-важните проблеми пред обществото, независимо, че пряко не присъстваме в Народното събрание,
да.
Но с експертизата и авторитета си се опитваме да поставяме тези въпроси. И за да не бъда голословен, веднага бих посочил като пример предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.
Да.
Нещо като че ли така напоследък се неглижира на фона на всичките скандали, които вие избихте, а всъщност предстои един изключително важен избор, който на практика трябва да се финализира в началото на септември, може би, и да бъде конституиран новия Висш съдебен съвет, който да избере, нищо силно да избира и бъдещия председател на Върховния административен съд, ако не го избере сегашния Висш съдебен съвет и бъдещия главен прокурор. И въобще много надежди се възлагат на този Висш съдебен съвет, наистина да почне да реформира радикално съдебната система по начин, по който хората очакват.
Да.
За справедлив съд, независима работеща прокуратура и невмешателство на политици в работата на съдебната власт. Така че следим този процес внимателно и за момента трябва да ви кажа, че ако, примерно, съдиите показаха наистина една завидна активност, една завидна избирателна активност, ако си спомняте, 50% и повече гласуваха, при парламента, за съжаление, тази публичност за момента не я виждам.
Да.
Даже не виждам и изпълнението на част от изискванията на закона, например, едни законодателни промени, които ние инициирахме с миналия парламент с колегата Методи Андреев, ако си спомняте, следва да бъдат проверени за принадлежност към бившата държавна сигурност, вече по смисъла на закона,
като
изискване на закона всички кандидати за публични длъжности. Не виждам нищо на сайта на парламента във връзка с тази проверка да е оповестено за кандидатите, които вече знаем, че са известни номинациите.
Да.
Така че много въпросително има, но преди всичко, пак подчертавам, целият процес трябва да е публичен и изключително открит, за да не остане привкуса у обществото, че за пореден път има един режисиран избор, един политически пазарлък и едни политически удобни хора, които се пращат в този така важен и отговорен орган. А се пращат обикновено по политическа поръчка, нали знаете защо, за да изпълняват.
Да изпълняват, така е. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви, аз всичко добро.
Благодаря ви. Петър Славов, член на ръководството на Нова република.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.